Náš nebeský Otče, chválíme tě pro tvou lásku, slitování, které prokazuješ od počátku příběhu tvého lidu. A tam, kde nám záleží na našich zájmech, na našem úspěchu, na naší pověsti, tam tobě záleží na milosrdenství, svobodě, pravdě i spravedlnosti pro každého. Oslavujeme tě, náš Pane Ježíši Kriste, který jsi otcovu lásku stělesnil a přinesl tolika lidem přehlíženým, opovrženým a odepsaným. A šel si až na kříž, aby si dotvrdil tuhle boží solidaritu s námi lidmi. A tebe, Duchu Svatý, prosíme, navštiv i toto naše společenství, aby evangelium o tvé cestě za člověkem neznělo naprázdno, aby neznělo ani nudně. A připomeň, prosíme, nám i všem, kdo se scházejí v Kristově jménu po vší zemi, že i nám všem patří Boží blízkost. Amen. Soustřeďme se nyní na slova písem svatého starého zákona, z něhož si připomeneme takový známý příběh o moudrém soudu krále Šalomouna. Takže se zaposlouchejme do něj, jak je zapsán v třetí kapitole první knihy královské od 16. do 27. verše.
Tehdy přišly ke králi dvě ženy, nevěstky, a postavily se před něj. Jedna z těch žen řekla: prosím, můj pane, já a tato žena bydlíme v jednom domě a já jsem u ní v domě porodila. Třetího dne po mém porodu také tato žena porodila. Třetího dne po mém porodu žena tak třetí den, třetího dne po mém porodu žena také porodila. Byli jsme spolu v tom domě, s námi nebyl nikdo cizí. V domě nebyl nikdo, kromě nás dvou. Syn této ženy však v noci zemřel, neboť ho slehla. Proto v noci vstala a zatímco tvá otrokyně spala, vzala mého syna do mého boku, položila si ho do klína a svého mrtvého syna položila ke mně do klína. Ráno jsem vstala, abych svého syna nakojila, ale on byl mrtev. Když jsem si ho však z rána pozorně prohlédla, zjistila jsem, že to není můj syn, kterého jsem porodil. Druhá žena však prohlásila: nikoli, můj syn je ten živý a ten mrtvý je tvůj. Ale první trvala na svém: ne, tvůj syn je ten mrtvý a ten živý je můj. A tak se před králem hádali. Král řekl: tato tvrdí, ten živý je můj syn a ten mrtvý je tvůj. A tato tvrdí: ne, tvůj syn je ten mrtvý a ten živý je můj. Král proto poručil: podejte mi meč. Přinesli tedy před krále meč a král nařídil: rozetněte to živé dítě ve dvě. Jednu polovinu dejte jedné a druhou polovinu druhé. Tu řekla králi žena: jejíž syn byl ten živý a již se srdce svíralo soucitem nad jejím synem. Prosím, můj pane, dejte to živé novorozeně jí, jen ji neusmrcujte. Ale druhá řekla, ať není ani moje, ani tvoje, rozetněte je. Tu král rozhodl, dejte to živé novozrozeně té, která řekla, neusmrcujte jej, to je jeho matka.
Sestry a bratři, dnes budeme naslouchat zvěsti několika veršů Evangelia podle Matouše. A ta jejich slova nacházíme v kapitole 20. ve verších 17. až 22. Když Ježíš šel do Jeruzaléma, vzal si stranou 12 učedníků a cestou jim řekl, hle, jdeme do Jeruzaléma a syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům, odsoudí ho na smrt a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali. A třetího dne bude vzkříšen. Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat. On jí řekl, co chceš? Řekla, ustanov, aby tito dva synové měli místo, jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici, ve tvém království. Ježíš však odpověděl, nevíš, oč žádáš. Sláva buď Bohu, Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož byla na počátku, budiš a zůstávej nyní i na věky. Amen. Divoké husy. To je název, který si zvolila jedna česká nezisková podpůrná organizace. Nechceme spohodlnět a dát se ochočit, jako většina společnosti to tím chtějí dát najevo, tímhle s tím názvem svým. Volbu tohodle z toho názvu nebo označení přitom inspiroval deník slavného dánského luterského teologa a filozofa Sørena Kierkegaarda. Ten na jednom místě v těch svých deníkových zápiscích srovnává divoké husy s husami ochočenými, chovanými v zajetí. A tímhle s tím příměrem vyjadřoval své mínění o své luterské církvi v Dánsku v 19. století. A ta luterská církev Kierkegaardova z tohohle z toho srovnání jako husa divoká opravdu nevyšla. A já to své dnešní kázání začnu takovou drobnou variací na tohleto slavné Kierkegaardovo podobenství. Na jednom statku představme si, že chovají hejno domácích husí a ty žijí svým obyčejným husím životem. Ráno se vykolébají k rybníku, nebo spíš ko něco větší louži. Schánějí si potravu, hašteří se o ní občas zakejhají na kolem jdoucí. No a každý večer se potom stejnou cestou vracejí přenocovat do své ohrady. A tak to chodí den za dnem. Ovšem jedenkrát do týdne se sejdou na břehu té své o něco větší louže, husy se způsobně uvelebí a na kámen před nimi vyleze husí, takový husí alfasamec a spustí plamenou řeč. Moji milí, moje milé, nemysleme pořád jenom na ty svoje hladové krky husí a zvedněme občas hlavu taky k nebi. Vždyť je to ostuda pořád se jenom popelit okolo toho našeho rybníku. Vemte si příklad z divokých husí. Vždyť podívejte, jak táhnou mezi nebem a zemí ta krása, ta ladnost, ta výška. Co pak jste zapomněli, na co máte křídla? Tak šupa na oblohu, honem, nenechte se spoutat tou naší ohrádkou a vystartujte k nebi, svobodné, ničím nespoutané. A husy ho poslouchají, pokyvují zobáky, kejhají na souhlas a houser řeční a řeční o nebi, o létání. A po jeho poslední vzletné větě se husy zvedají a v čele s tím tím alfa houserem se kolébají kolem té své o něco větší louže a míří do té své ohrádky, kde prožijí další týden svým ochočeným husím životem. Když stojím na tomhle místě za stolem páně, nebo ještě víc, když stojím na kazatelně, tak si uvědomuju víc než kdy jindy tu spoustu slov, která byla vyřčena právě tady v tomto kostele salvátorském, která byla vyřčena, nebo napsána, nebo dneska zdigitalizována dávno přede mnou. A svět se brodí opravdu tratolištěm slov nesmyslných, smyslných, někdy i občas i smyslu plných. Brodí se tím, co sám produkuje ve velkém, aniž by to množství byl schopný vstřebat. A do tohohle z toho ovzduší všeobecné inflace slov je vržena církev. A dere se mi na mysl zvlášť ta naše církev evangelická, která v době reformace nahradila oltář právě kazatelnou, tedy místem řečnickým. A tak když stojím na tomhle místě, teď je tady, tak před vámi, tak se ptám sám sebe, má ještě znovu cenu říkat, co už tu zaznělo stokrát, ne-li tisíckrát, nebo ještě víckrát, dávno přede mnou a někdy určitě mnohem lepším, mnohem inspirativnějším způsobem, než jak to svedu já. Nebude to v tom lepším případě jenom nošení dříví do lesa nebo nošení sov do Athén? A nebude to v případě horším snad ono okřídlené házení hrachu na zeď? Sám na sobě totiž vidím, jak je člověk nepoučitelný. Vylézt z vlastní kůže prostě nedokáže, jak se říká, tak proč čekat, že by jeho slova mohla něco změnit u někoho jiného? Na tom dnešním oddílu z Nového zákona, který jsme vyslechli při druhém biblickém čtení, je pozoruhodné, jak evangelista Matouš spojil takové dva příběhy, takové dvě epizody z Ježíšova života, v jakém pořadí je zachytil a jak na sebe ty dvě anekdoty, ty dvě historky navazují, jak je svázal dohromady. Mistr z Nazarétu je na cestě se svými žáky míří do Jeruzaléma a vypráví jim o Velikonocích, vypráví jim o výsměchu, o pohrdání, o bolesti a ztrátě, o smrti na kříži, Kalvárie a cesta křížová, tak vítá své děti někdy také Jeruzalém. Ježíš promlouvá o utrpení a v tom Matouš nechá mu vstoupit do řeči někoho jiného, další postavu. A uvede na scénu ženu, matku, ženu starostlivou, ženu pečující, stělesněný opak matek krkavčích je odhodlaná bojovat za dobrou budoucnost svých dětí. Ustanov, aby tito dva moji synové měli místo jeden po tvé pravici, jeden po tvé levici. Aby měli místo po tvé pravici a levici ve tvém království. A je to přirozené chtít pro své ratolesti, pro své děti to nejlepší. Přirozené, někdy až dojemné. Ovšem nebýt právě toho Matoušova kontextu, nebýt toho, co Ježíš říká chvíli, malou chvíli předtím. Mistr svým žákům přibližuje obraz utrpení, všichni špicují uši a najednou matka Jakuba a Jana Zebedeových vyrukuje se svým plánem, jak zajistit takový kariérní postup svým synům, svým dětem. Prostě ta myšlenka Krista poníženého snadno může být zastíněna těmi našimi plány na povýšení. Kříž, jako kdyby se najednou ocital ve stínu toho ideálu úspěchu, úspěšnosti. A tak ta prosba matky Jakuba a Jana přichází v tuhle chvíli opravdu jako pěst na oko. Ženo, nevíš, oč žádáš. A tak se ptám sám sebe, copak ani slova samotného Krista nezměnila člověka. Copak i Ježíš přihlížel, jak se jeho posluchači a posluchačky rozcházejí kolébat dál tím ochočeným husím životem. Na dnešek, na druhou neděli v květnu připadá tradičně svátek matek. A i v biblických vyprávěních ženy často vystupují právě v téhle roli, v roli maminek. A když si je pozorně pročteme, možná by nás až překvapilo, jak realistický pohled v Bibli i na tuhle roli nacházíme. Není tam žádná nabubřelost, ani nějaké výraznější stopy po sentimentu. Biblické ženy, ženy matky, to nejsou žádné chudokrevné madony. Kromě stále se opakující výzvy, aby matkám náležela patřičná úcta, stejně jako rodičům a předkům obecně, tak v Bibli narazíme i na poměrně pikantní historky a ta, kterou jsme vyslechli v druhém biblickém čtení, ta je výmluvná dostatečně. Dala by se nazvat třeba příběh o opičí lásce, o lásce, která spíš snese označení sebeláska promítnutá, projikovaná do dítěte nebo do dětí. Do potomku. Co jsem nezmohla já, to dokážou oni dva. A proto občas tahle ta sebeláska plynule přechází někdy až do nezdravých nároků na výkonnost potomků, ke kterým se pak rodič chová, jako kdyby byli jeho majetkem, jako kdyby byli jeho vlastnictvím. Určitě jde namítnout lepší láska opičí než lhostejnost krkavčích rodičů. Ale je to pravda? Nejsou spíš obě dvě tyhle věci hodny nějakého kritického pohledu, nějakého kritického zamyšlení nad nimi? Když si v tuto chvíli ještě připomeneme to naše dnešní první biblické čtení ze Starého zákona, tak v něm jsme také slyšeli příběh o ženě matce. Respektive o dvou ženách, které spolu vedly spor o to, které z jejich dětí přežilo, které z nich patří to novorozené dítě, které nezemřelo. A je to taková legenda, která má oslavovat především tu příslovečnou moudrost krále Šalomouna. Ale zároveň je to celé to vyprávění z první knihy královské i příběhem o lásce, mateřské lásce, která se vzdává těch svých vlastnických nároků na syna. Obrazem lásky, která není právě jen tou sebeláskou projikovanou někam mimo sebe do svých dětí. A je to jakoby obraz lásky, která ví, že v dítěti sídlí i něco, co není jenom dědictvím mé krve, co není jenom dědictvím krve a země, co nedávají geny, ale co dává sám Bůh, život. A úcta k životu jako k božímu daru tady v tom příběhu té ženy matky vítězí nad tou odvěkou lidskou potřebou, nad tím odvěkým lidským pudem mít, vlastnit. Takže jako moudrý nevychází z tohodle starozákonního příběhu jenom král Šalomoun, ale nakonec právě i ta bezejmenná žena matka. A já teď na závěr zase, jako kdybych slyšel nějaké našeptávání, co pak si opravdu myslíš, že ta tvá slova pohnou třeba jen jediným rodičem? Co pak si myslíš, že jsi něco víc než ten houser na kameni? A já sám nevím, jestli jsou to hlasy andělské nebo šepot pokušitelů. Tak se raději vrátím ještě jednou k Bibli, k tomu příběhu o matičce synů Zebedeových. Objeví se ještě někdy na scéně Nového zákona ta, která nevěděla, oč žádá. Objeví. Ještě jednou ji Matouš nechá vstoupit do příběhu Evangelia a v tu chvíli už ta matka synů Zebedeových neplánuje povýšení kariéru těch svých synů Jakuba a Jana, už nežádá. Spolu s dalšími ženami matkami, spolu s Marií, matkou Ježíšovou, stojí na Kalvárii o Velkém pátku. Stojí uprostřed ponížených, ne povýšených, ale těch ponížených. A jako by nám touhle scénou evangelista dával najevo, od téhle ženy už zmizela ta láska opičí, ta maskovaná sebeláska. Tady se zviditelňuje láska spolutrpící, láska, která už nejde o sebe, o ukojení těch vlastnických pudů přirozených. Tady prosvítá láska, která umí být s druhým, když má kříž. A právě v tom věřím, že probleskuje moc slova Kristova, moc Boží. Amen. Milosrdný Bože, v tuto chvíli tě společně prosíme za všechny lidi bloudící, dezorientované, bezradné. Ukazuj jim, prosíme, ty sám nejlépe směr ke svému království a občerství je nadějí, že ty, na rozdíl od nás, nikoho a nikdy nenecháváš bez cílnosti na pospas. Prosíme za všechny ztracené a odepsané podle našich lidských měřítek a prosíme, připomeň se jim jako ten, který neodepisuje žádného a žádnou a s každým a s každou počítá. Prosíme za všechny nemocné, pochroumané všelijak na těle i na duši. Prosíme, dodávej jim síly. Ty sám obvazuj jejich rány a veď ruku lékařů, ať vědí, jak bolestem ulevit. A prosíme tě i za celý tenhle svět, který si tak často myslí, že tě nepotřebuje, že si vystačí s vidinou, s vlastní vidinou úspěchu, s vlastní vidinou prosperity. A prosíme, kéž tvoje moudrost vítězí nad naší lidskou pošetilostí. A všechny a všechno ostatní, co nám, jednomu každému osobně leží na srdci, ti pak svěřujeme v našich tichých modlitbách. Pane, smiluj se nad námi pro Ježíše Krista, který s tebou a s Duchem Svatým kraluje na věky. Vyslyš, prosíme, také slova naší společné modlitby, kterou nás naučil ten, který i nám ukázal dobrou cestu. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. A kéž v našich příštích dnech smí osvěžovat naši naději slovo apoštolovo z listu Galackým. Ten Jeruzalém svrchní a svobodný jest matkou nás všech. Tu svobodu nám vydobil Kristus. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. A budiž s vámi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Pána Jezu Krista, Syna Otcova, v pravdě a v lásce. Amen.